Posatėsi. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem dalšího obviněného Otto Schlinga. Žádám vás, abyste mluvil hlasitě, srozumitelně a přímo do mikrofonu, i když budete tázán státním prokurátorem nebo obhajobou. Pokud se týče vašich osobních údajů obviněný Otto Schlingu, probírali jsme je spolu při sdělování žaloby a dne hlavního líčení. Máte nějaké doplňky k osobním údajům nebo nějaké opravy?
Nemám.
Nemáte. Žalobu znáte?
Ano.
Také jest vám známo, z jakých trestných činů jste viněn?
Ano.
Cítíte se vinným v tom směru, jak je žalováno?
Ano, cítím se vinen v plném rozsahu obžaloby.
Tak nám vypovězte nyní jenom rámcově, pak přejdeme k jednotlivostem. V čem vidíte a v čem spočívá vaše vina?
Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl členem protistátního spikleneckého centra vedeného Rudolfem Slánským, které ve své nepřátelské činnosti používalo obdobných metod jako Tito a jeho klika v Jugoslávii. Protistátní spiklenecké centrum soustřeďovalo lidově demokratickému Československu nepřátelské živly z řad buržoázních nacionalistů, trockistů, kolaborantů a podobných takových nepřátel. Cílem protistátního centra, inspirovaného a řízeného americkými imperialisty, byla likvidace lidově demokratického zřízení a restaurace kapitalismu v Československu. Rozvratnou činnost jsme my, spiklenci, prováděli na všech úsecích politického, hospodářského, veřejného života ve Sboru národní bezpečnosti a v Československé armádě. Mám na mysli především nepřátelskou kádrovou politiku, brzdění a sabotování československého národního hospodářství a jiných úseků.
Ovšem, to, co jste dosud povídal, to se týká vaší činnosti po roce 1945.
Ano.
A jak to bylo před rokem 1945?
Přiznávám, že jako židovský buržoázní nacionalista za mého pobytu v Anglii od roku 1939 do roku 1945 jsem prováděl nepřátelskou oportunní činnost. Doznávám, že jsem již tehdy se obklopoval maloburžoázními živly a buržoázně nacionálními živly, které po jejich návratu do Československa v roce 1945 zaujaly důležitá místa v připravovaném spiknutí vedeném Rudolfem Slánským.
Jak to bylo se špionáží?
Ve stejném období jsem vešel ve špionážní styk s činiteli britského komitetu, později Trust Fondu, které organizace byly de facto střediskem anglických a amerických rozvědek, jimiž byly řízen. Ve stejném období v Anglii během emigrace jsem navázal nepřátelské spojení s Benešem a jeho klikou a ve spolupráci s těmito americkými i anglickými agenty jsem prováděl špionážní činnost v britském komitetu Trust Fondu, Mladém Československu a v ústředí Československé mládeže.
Jaký byl váš poměr ke straně v Londýně v tehdejší době?
Jako nepřítel uvnitř komunistické strany Československa jsem ve své nenávisti k Sovětskému svazu zasíval mezi členstvo komunistické strany Československa v Londýně nedůvěru k Sovětskému svazu a naopak jsem lživě propagoval nutnost hospodářských a politických styků se západními imperialisty.
Ovšem, to, co jste nám dosud povídal o svém zapojení do špionážní činnosti, není všechno.
Neníkoliv.
Další vaše špionážní
Přiznávám,
činnost?
Že v roce 1939 jsem navázal špionážní spojení s americkým vyzvědačem Emanuelem Voskou, kterému jsem dodával zprávy, špionážní zprávy o komunistické emigraci a jejich funkcionářích v Anglii prostřednictvím jeho spojky a agenta v Londýně Václava Pacáka. Dále přiznávám, že jsem vešel ve špionážní styk s agentem Intelligence Service Hamzonem, který mě v prosinci 1944 na schůzce v jeho kanceláři na britském ministerstvu informací uložil konkrétní perspektivní špionážní úkoly pro moji budoucí rozvratnou činnost v Československu.
Jak to bylo s lékařskou výpravou?
Koncem roku 1944 jsem ve spolupráci s Benešem a jeho klikou organizoval takzvanou lékařskou výpravu, kterou jsem sestavil z řad buržoázních nacionalistů, sociálních demokratů, agentů Benešovy kliky. A tato jim měla sloužit k oklamání československého lidu doma.
V čem spočívá vaše další činnost, pokud se týče, myslím, vaší funkce v kraji? Stranické funkce.
Ano. Po svém návratu do Československa jsem jako člen protistátního spikleneckého centra zaujímaje funkci vedoucího krajského tajemníka komunistické strany Československa v Brně se obklopoval maloburžoázními živly, které jsem dosadil do zodpovědných funkcí stranického aparátu v Brně, v němž jsem se stal diktátorem. V tom stejném období jsem započal a celou dobu jsem brzdil konzolidační vývoj československého hospodářství a sabotoval jsem výstavbu závodů v brněnském kraji.
Jak to bylo s rozmistováním takzvaných odborníků do různých sektorů?
Dále jsem prováděl nepřátelskou kádrovou politiku v rozmisťování kapitalistických živlů a to na všech úsecích, jak politického, jak hospodářského i politického života ve státním aparátu, československé armádě i ve Sboru národní bezpečnosti. Ve spolupráci s Rudolfem Slánským jsem vytvořil nepřátelskou skupinu vyšších důstojníků při vojenské oblasti 3 v Brně a dle jeho pokynu jsem zpracovával tuto skupinu v zločinných záměrech spikleneckého centra. Členům této skupiny, jako byl generál Novák, Kouřil, Drnec, Bulandra a jiní, jsem umožnil vstup do komunistické strany Československa a zajmout tím způsobem zodpovědná místa v československé armádě. V roce 1947 a i po únoru 1948 byli pak Slánským rozmístěváni na zodpovědné funkce v československé armádě, ze kterých zajišťovali linii protistátního centra.
Ovšem vaše činnost po únoru 1948 v rozmístěvání kádrů se neomezila pouze na tento obor v armádě, nýbrž i na jiné. Vyprávějte.
Po únoru 1948 se projevovala má nepřátelská kádrová politika v rozsáhlém rozmístěvání nepřátel lidově demokratického Československa, továrníků a velkoobchodníků, jimž byly znárodněny podniky. Mojí škůcovskou činností jsem umožnil dále proniknout nepřátelským živlům do Národohospodářské komise, později oddělení PPO při krajském výboru KSČ v Brně. Stejně tak jsem po roce 1945 i po únoru 1948 ponechal nepřátelské živly na zodpovědných funkcích ve státním aparátě v Brněnském kraji a umožnil jsem jim zaujmout zodpovědná místa i v distribuci.
Jak to bylo v organizaci výroby, ovšem po stránce kapitalistické?
Má nepřátelská kádrová politika způsobila, že byla v závodech ponechána beze změn stará kapitalistická organizace výroby. Celkově se má škůcovská činnost projevila ve všech otázkách, jako například nevyužití kapacity výroby, nesprávně stanoveném plánu i v škodlivé investiční politice, i v otázkách vývozu.
Jak to bylo, pokud se týče funkcí vedoucích krajských tajemníků strany?
Jako člen protistátního spikleneckého centra jsem vytvořil po únorových událostech 1948 nepřátelskou skupinu z buržoázních nacionalistů zaujímajících funkce vedoucích krajských tajemníků KSČ, která ve své nepřátelské činnosti prováděla linii protistátního centra na uchvácení moci ve státě.
A co byste ještě chtěl říct ku konci této souhrné viny?
V závěru svého doznání bych chtěl říci, že naše protistátní spiklenecké centrum, vedené Rudolfem Slánským, usilovalo o restauraci kapitalismu a tím o vtažení Československa do tábora války, vedeného americkými i anglickými imperialisty. A je samozřejmé, že naše zločinecká činnost vyústěvala v otevřený boj proti sílám míru vedeným Sovětským svazem.
Čili, řekneme-li to jinými slovy, co vy a vaši společníci v protistátním spikleneckém centru připravovali?
Protistátní spiklenecké centrum představovalo pátou kolonu v lidově demokratickém Československu, představovalo vnitřní útok amerických imperialistů na lidově demokratické Československo a v případě války by protistátní spiklenecké centrum bylo oporou jejich útoku. To znamená, působilo by pro porážku lidově demokratického Československa.
A zničení samostatnosti našeho státu,
samozřejmě.
Ano?
S dovolením, soudrů předsedo.
Prosím.
Obviněný Šlínku, vypovězte nyní podrobně, jak jste se stal nepřítelem československého lidu a společníkem Slánského v rozvratné a spiklenecké činnosti v Československé republice.
O tom vypovím vše postupně. Na moji spikleneckou zločineckou činnost vykonávala vliv moje minulost. Má nepřátelská činnost má své kořeny v celém mém dřívějším životě, buržoázním původu a výchově, které se mi dostalo. Již od dětství jsem vyrůstal v buržoázním prostředí jako syn továrníka. A v roce 1923 jsem v Teplicích Šanově vstoupil do sionistické organizace. V té době jsem byl středoškolákem. Do sionistické organizace Blau Weiss, vychovávajících židovskou mládež v sionistickém duchu. Reakčních názorů, které jsem v této výchově i ze styku s buržoázně nacionalistickými živly si osvojil, jsem se nezbavil ani tehdy, když jsem v roce 1924 vstoupil do Svazu komunistické mládeže, a 1930 do komunistické strany Československa. Ba naopak, po mém vstupu do strany jsem se začal stýkat ještě více s osobami odchovanými v duchu buržoázního nacionalismu, jako byl Bedřich Kemindr, Erwin Polák, Bedřich Hájek, vlastním jménem Karpeles, kteří po roce 1945 zaujali důležité pozice v připravovaném spiknutí vedeném Rudolfem Slánským. A takto jsem stále více nasakoval buržoázně nacionalistickou ideologii.
Čili jak můžeme definovat, že jste vstoupil do komunistické strany jako kdo?
Když jsem vstoupil do komunistické strany, tak jsem byl plně pod vlivem buržoázní výchovy. A nikdy jsem nesrostl ze stranou, vždy jsem zůstal ve straně cizím živlem.
Nepřítelem. Tak to možno definovat, ano? Kdy jste poznal Rudolfa Slánského?
V roce 1935.
No, vypravujte, jak tomu došlo.
V roce 1935 jsem ho poznal a později v roce 1936 jsem z jeho pokynu započal spolupracovat s americkým výzvědačem Emanuelem Voskou ve Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku.
A jak se váš buržoázní nacionalismus jevil, obrážel v činnosti Svazu komunistické mládeže a později jako člena komunistické strany?
Můj postoj buržoázního nacionalisty se obrážel v celé mé činnosti ve Svazu komunistické mládeže i v komunistické straně Československa. A proto, jak jsem již řekl, i když jsem vstoupil do komunistické strany, v ní zůstal vždy cizím živlem. A takto jsem se potom octl v řadách protistátního spiknutí.
Jak jste nahlížel na vedoucí roli dělnické třídy?
Neuznával jsem vedoucí roli dělnické třídy a neuznával jsem a podceňoval jsem síly Sovětského svazu, vedoucí úlohu v pokroku a v boji proti sílám reakce.
To tedy znamená, že vy jste nikdy neměl nic společného s dělnickou třídou a komunistickou stranou.
Ano, to je pravda. I když jsem vstoupil do komunistické strany, nikdy jsem nebyl skutečným komunistou. Ale to není ještě vše. Než jsem navázal spiklenecké spojení Rudolfem Slánským, byl jsem agentem cizí rozvědky, což a prováděl jsem nepřátelskou činnost proti československému lidu, což vykonávalo taktéž svůj vliv na to, že jsem se odsl v řadách spiknutí.
Kdy jste se stal špionem?
V roce 1939 v Londýně jsem byl získán pro špionážní práci ve prospěch americké rozvědky americkým výzvědačem Emanuelem Voskou, který současně spolupracoval s britskou zpravodajskou službou.
Předkládám vám fotografii. Koho poznáváte,
ano,
na této fotografii?
Ano, poznávám amerického výzvědače Voska.
Je to americký výzvědač Voska.
Je to americký výzvědač Voska.
Za jakých okolností jste byl získán Voskou ke špionážní spolupráci?
Emanuela Vosku, o kterém mi bylo známo již dříve, že byl za první světové války americkým výzvědačem ve službách americké špionážní služby a blízkým spolupracovníkem vedoucích činitelů americké výzvědné služby, jako byl generál Donovan nebo i Dulles, kteří poslední válce vedli americkou výzvědnou organizaci OSS, Office of Strategic Services, jsem poznal v roce 1936. K našemu seznámení došlo na půdě spolupráce ve výboru pro pomoc demokratickému Španělsku. Takže když jsem ho v Londýně na ulici před komitetem asi začátkem dubna 1939 potkal, jsem se s ním pozdravil jako se starým známým. Voska se mě dotázal, jaká je situace mezi československou emigrací, a já jsem ho mimo jiné informoval, že se tvoří skupina, a ta je, že je tvořena pravicovým sociálním demokratem Josefem Bělinou, který ní chce podchytit české a slovenské sociální demokraty z řad emigrace. Voska toto sdělení vzal na vědomí a řekl, že Bělinu dobře zná, že je to jeho člověk. Já jsem viděl možnost se dostat přes Vosku do výboru československé skupiny k Bělinovi a zajistit si tak výhodné postavení v emigraci, a proto jsem si s ním na tentýž večer 19 hodin sjednal schůzku do hotelu Strand Palace v Londýně, kde byl Voska přechodně ubytován.
Došlo k této schůzce?
Ano, když jsem tam 19 hodin přišel, byl již Voska přítomen a byl přítomen přítomností muže, kterého mi představil jménem Františka Kopeckého, jeho londýnského spolupracovníka.
Toho jste předtím neznal?
Neznal.
To byl pro vás cizí člověk?
Ano, toho jsem poznal na této schůzce.
Až na schůzce.
Ano. Po porozumění několika poznámek jsem od Vosky zjistil, že tentýž večer odjíždí do Ameriky, a proto jsem ho okamžitě požádal o písemné doporučení na Josefa Bělinu, což jsem chtěl použít k vybudování si pozice v československé skupině. Voska mi toto doporučení ochotně dal a při předávání tohoto písemného doporučení mě nabídl spolupráci na špionážním podkladě.
Moment, prosím, přerušíme. Jde se upravit, ano? Budeme pokračovat. Tak jste přestal ohledně té schůzky, kterou jste měl v 19 hodin s Emanuelem Voskou v Strand Hotelu, kde vám představil svého společníka, jistého Kopeckého. Jak to pokračovalo dál, pokud se týče vaší žádosti, abyste se dostal do skupiny Josefa Bieliny?
Požádal jsem o písemné doporučení. Voska mi to doporučení ochotně vystavil a při předávání tohoto písemného doporučení mě nabídl spolupráci na špionážním podkladě.
Jak to řekl?
Žádal mě, abych mu zasílal špionážní zprávy o komunistické emigraci a jejich funkcionářích v Anglii. Dále mě požádal, abych předal dopis jeho londýnskému pozdějšímu agentovi Václavu Pacákovi po jeho příjezdu do Londýna z Polska, a abych Pacákovi dopomohl k vedoucí funkci v československé skupině při britském komitetu a abych s ním konečně navázal špionážní spolupráci. Dále Voska ode mě žádal zprávy o agentech generála Moravce, tehdejšího velitele československé zpravodajské služby, a informace o československé emigraci, o situaci v československé emigraci a tak dále.
Co jste víc ještě?
Současně mě upozornil, že mě po jeho příjezdu do Ameriky zašle jeho adresu, na kterou mu mám zasílat špionážní zprávy, které mám očíslovat číslem 1, 2 a 3 a tak dále. Ke konci schůzky mě požádal, abych předal jeho fotografie na československé vyslanectví jistému Majerovi, myslím, že jeho jméno je Wiesner. Po schůzce, když schůzka skončila, tak jsem Vosku společně s Františkem Kopeckým doprovodil k vlaku, s kterým odjel z Anglie.
To tedy znamená, že již při vašem setkání s Voskou v roce 1939 v Londýně jste si byl velmi dobře vědom, že jde o amerického vyzvědače.
Ano, byl jsem si vědom toho, že navazují špionážní spojení s americkým vyzvědačem Voskou.
Okamžikem vašeho zavázání se Voskovi ke špionážní činnosti byla tedy schůzka, která se konala začátkem dubna v roce 1939 v hotelu Palác v Londýně. Je tomu tak?
Ano, schůzka, která mezi mnou a americkým vyzvědačem Voskou proběhla v hotelu Strand Palace, které byl taky přítomen František Kopecký, je skutečným momentem mého zavázání ke špionážní spolupráci s americkým vyzvědačem Voskou.
Tím jste se tedy stal agentem amerického vyzvědače Vosky.
Ano, stal jsem se tím agentem amerického vyzvědače Vosky.
A nyní vypovězte, co vám bylo známo o tom, jaký je účel pobytu Vosky v Londýně v roce 1939.
Ze svého špionážního spojení s Voskou vím, že přechodný pobyt Vosky na jeho cestě do Ameriky byl špionážního charakteru. Voska tento pobyt používal k navázání styku s činovníky z československé emigrace a k získávání je pro špionážní činnost ve prospěch americké zpravodajské služby. A Voska to činil proto, protože byl již dříve, jak jsem vypověděl, starým agentem americké zpravodajské služby a jeden ze spolupracovníků vedoucích činitelů americké zpravodajské služby Donovana, Dallese a jiných osob.
Vysvětlete, k čemu potřeboval Voska od vás informace o Moravcových lidech, když Voska i Moravec byli oba pracovníky jednoho pána, to je Benešovské kliky. Souvisí tato otázka nějakým způsobem s odjezdem Vosky do Ameriky?
Ano. Voska jako americký vyzvědač potřeboval informace o Moravcových lidech pro americkou zpravodajskou službu a jejich vedoucí činitele Johna Fostera Dallese, generála Donovana, kteří již tehdy se zabývali s otázkama vlivu amerického imperialismu na budoucnost Československa přes tyto osoby. No a je jasné, že Američané chtěli držet všechny nitky vývoje poválečného Československa ve svých rukou a proto také nad svojí agenturou Benešovou klikou jako celkem vykonávali svůj dohled.
Vy jste před chvílí řekl, že jste obdržel písemné doporučení od Vosky na jeho agenta Bělinu. Kdy jste použil tohoto doporučení?
Krátce po schůzce jsem vyhledal Josefa Bělinu, tehdejšího předsedu Československé skupiny. Předal jsem mu doporučení amerického vyzvědače Vosky, a Bělina po obdržení doporučení mě ochotně nabídl funkci a členství ve výboru Československé skupiny. Jelikož mě to vyhovovalo, tak jsem tuto nabídku přijal.
Předkládám soudu dokument, který usvědčuje Šlínka, že na doporučení vyzvědače Vosky vešel v nepřátelské spojení s voskovým agentem Bělinou. Byl vám tento dokument předložen při vyšetřování?
Ano, znám tento dokument.
Co vás táhlo do Bělinovy skupiny?
Jak jsem řekl, chtěl jsem si zajistit výhodné postavení v emigraci. A zároveň mě umožňovala funkce v československé skupině plnit úkoly VOSKY danými, a totiž podávat zprávy o poměrech v československé emigraci. A nejlepší forma toho pro mě byla stát se přímo členem výboru československé skupiny vedené Bělinou. A Bělina sám nebyl jen agentem amerického výzjadače VOSKY, ale úzce spolupracoval s britskou policií, byl i přímým agentem britské zpravodajské služby a podával zprávy o komunistech.
Z toho je možno učinit závěr, že vy jste tedy dostal doporučení od VOSKY proto, abyste mohl pracovat v tomto špinavém prostředí špionů, jimiž byl Bělina obklopen. Je to
ano,
tak?
Ano, to je smysl mého doznání.
Pokračoval jste i později v plnění úkolů, které jste od VOSKY dostal?
Ano.
Jaké to byly úkoly?
V druhé polovině dubna 1939 jsem VOSKY zaslal dopis obsahující špionážní zprávy, který jsem očísloval číslem 1 dle naší úmluvy. Ovšem na jeho adresu do Ameriky.
Uvedený VOSKY je zajištěn orgány státní bezpečnosti a tento váš dopis se nachází v našich rukou. Předkládám vám tento dopis. Poznáváte ji?
Ano, poznávám fotokopii originálu mého dopisu, obsahující špionážní zprávy, který je očíslen číslem 1 dle úmluvy, kterou jsem učinil s VOSKY.
Vy jste řekl, že VOSKY vám uložil, abyste pomohl Pacákovi k místu v československé skupině při britském komitétu v Londýně. Kdy jste splnil tento úkol?
14 dnů po příjezdu Václava Pacáka do Londýna, asi v polovině května 1939, jsem splnil tento úkol danými americkým výzvědačem VOSKY a dopomohl jsem Pacákovi k práci v britském komitetu. Pacák se stal členem výboru československé skupiny a jedním ze 4 předsedů.
To tedy bylo asi za 6 týdnů po odjezdu VOSKY z Anglie do Ameriky v roce 1939. Je tomu tak?
Ano, asi tak za 6 až 8 týdnů po odjezdu amerického výzvědače VOSKY do Ameriky.
A kdy potom započala vaše špionážní spolupráce s Pacákem?
Má špionážní spolupráce s Pacákem započala okamžitě od jeho příjezdu, když jsem mu předal dopis amerického agenta VOSKY. Mé špionážní spolupráci s Pacákem jsem mu podával charakteristiky funkcionářů komunistické strany Československa v Anglii, nebo kteří se chystali přijet do Anglie. Dále jsem mu vysvětloval, jaké funkce, do jakých funkcí budou zařazeni, k jakým prácem přiděleni a jak budou a kde, v kterých hromadných ubytovnách ubytování. Stejně tak jsem v plné shodě s Václavem Pacákem řešil běžné otázky denního života ve výboru československé skupiny. Ovšem, hlavní příčina naší shody byl příkaz VOSKY.
Prokuratura má k dispozici dokument, je to popis dopisu amerického vyzvědače Emanuela VOSKY, který dne 10.7.1939 zaslal z Ameriky do Londýna svému agentu Václavu Pacákovi. V dopise Pacáka žádá, aby řekl Šlínkovi, že čeká na jeho zprávy. Dopis tedy usvědčuje Šlínka z jeho špionážní činnosti s americkým vyzvědačem VOSKY. Předkládám tento dokument k nahlédnutí. Znáte tento dokument?
Ano, poznávám tento dokument.
Co dělal Pacák se zprávami, které jste mu předával?
Pacák je zasílal americkému vyzvědači Voskovi do Ameriky.
A na co potřeboval Voska zprávy tohoto druhu?
Voska jako starý špion a agent americké výzvědné služby je potřeboval pro americkou rozvědku a jejich vedoucí činitele, jako byl Donovan a Dulles, protože aby tito mohli z jejich pomocí a na základě těchto informací vést účinně boj proti komunistickému hnutí i vměšovat se do vnitřních poměrů Československa z hlediska poválečného vývoje a perspektivy.
Z vaší výpovědi tedy jasně vyplývá, že vy jako agent amerického vyzvědače Vosky jste plnil jeho špionážní úkoly po delší dobu. Je tomu tak?
Ano, plnil jsem úkoly danými americkým vyzvědačem Voskou 4 měsíce po jeho odjezdu z Anglie do Ameriky.
A také Václav Pacák, se kterým jste byl ve špionážním spojení na základě příkazu amerického vyzvědače Vosky, plně potvrzuje tyto vaše výpovědi.
Ano, byl jsem s Václavem Pacákem během vyšetřování konfrontován, vyjasnili jsme si všechny otázky a naše výpovědi byly bez rozporů.
V době vašeho pobytu v Anglii jste pracoval v britském komitétu, později v Trust Fundu. Vysvětlete, jakou špionážní činnost prováděla tato organizace a jak jste v ní pracoval vy?
Vím, že britský komitet byl na podzim 1938 založen z podnětu séra Waltera Leightona, majitele liberálních novin News Chronicle, a navenek byl britský komitet vybudován pro uprchlíky všech národností z Československa, kteří v důsledku mnichovského diktátu a okupace emigrovali z Československa do Anglie. Britský komitet úzce spolupracoval s britským ministerstvem vnitra Home Officem. Až do leta 1939 v čele britského komitetu stála dcera Leightona, Miss Leightonová. Kdy byl britský komitet reorganizován na Trust Fund. Její zástupkyně byla Mrs. Edwards, u které se soustředovala registratura všech emigrantů podchycených britským komitetem. Tato Mrs. Edwards měla stálé spojení a přímý styk s britskou policií. Další vedoucí činitelé britského komitetu byla Mrs. Lloyd, Miss Allan, Mrs. Cup, Kitty Thornycraftová, to je pozdější manželka známého amerického agenta Fielda, a další. Všechny tyto osoby pochází z buržoázního prostředí a požívali plnou důvěru ministerstva vnitra, v jehož intencích pracovali.
Jaké bylo skutečné poslání britského komitétu, později Trust Fundu?
I když oficiálně a navenek existence britského komitétu byla odůvodňována charitativními účely, jako bylo umožnění příjezdu emigrantů do Anglie a jejich materiálního zabezpečení, vím, že ve skutečnosti britský komitet ovlivňoval a získával pro americkou i britskou rozvědku i pro jiné úřady emigraci, která v souvislosti s válkou přijela z Evropy do Anglie. Z řad těchto lidí potom britský komitet získával agenty a špiony pro americkou i britskou rozvědku,
s cílem uskutečnit jejich nepřátelské imperialistické záměry ve střední Evropě, zvláště pro poválečnou dobu. A z tohoto hlediska a z této perspektivy je nutno budoval si i ústřední sekretariát Labour Party prostřednictvím svého mezinárodního oddělení vedeného sekretářem Gillisem, a jemuž napomáhali i další laborističtí poslanci, jako byl Noel Baker Davis a jiní. V pozadí celé této činnosti jako řídící činitel stála americká rozvědka, americká výzvědná služba Office of Strategic Services v čele Johnem Fosterem Dallesem, Donovanem a jinými, kteří svými přímými agenty v této organizaci, jako byl Field, Voska a jiní, celou tuto špionážní činnost s perspektivou na budování si pozic pro poválečnou dobu řídili. Takže britský komitet právě v těchto službách soustředoval, získával a ovlivňoval emigraci všech politických směrů prostřednictvím skupin a s jednotlivými emigranty byl ve styku prostřednictvím předsedů těchto skupin. Takže struktura britského komitetu umožňovala britské rozvědce i americké rozvědce mít naprostý přehled o činnosti každého jednotlivého emigranta pod rouškou péče o ně.
Jak vy jste se zapojil do činnosti této špionážní organizace?
Jak jsem již vypověděl, obdržel jsem doporučení amerického výzvědače Vosky na jeho agenta v Londýně, Josefa Bělinu, který tehdy zaujímal funkci předsedy československé skupiny. Bělina jako přímý agent britské rozvědky mě uvedl k vedoucím činitelům britského komitetu, jako byla Mrs. Lloyd, Alanová, Thornycroftová, a představil mě jako svého spolupracovníka. A takto započala má spolupráce s vedoucími činiteli této špionážní organizace. A od té doby jsem ve těsné spolupráci s těmito činiteli prováděl špionážní činnost na půdě britského komitetu jako člen výboru československé skupiny.
Jakými formami jste zakrývali pravou špionážní podstatu této organizace?
Ve spolupráci s vedoucími činiteli špionážní organizace britský komitet, později Trust Fund, jako byla Mrs. Lloyd, Alanová, Thornycroftová, jsem s nimi zakládal hromadné domoubytovny emigrantů, takzvané hostly, které byly vedeny a řízeny vedoucími úředníky britského komitetu. V těchto domovech byla soustřeďována veškerá politická emigrace. A tím byla dána pod přímý dozor a naprostý vliv špionážní organizace britský komitet, později Trust Fund. A tak si mohla americká i anglická rozvědka budovat své sítě, získávat své agenty, a dělo se to prostřednictvím takzvané kulturní práce v přednáškách, jazykových kurzech, filmech a podobně. Má činnost, má právě špionážní činnost, i práce v britském komitetu zůstala stejná i po reorganizaci britského komitetu na Trust Fund.
Kdy a z jakých příčin byla provedena reorganizace britského komitetu?
V letě 1939, přesněji druhé polovině července 1939, byl britský komitet z příkazu britské vlády britským ministerstvem vnitra a britským ministerstvem financí reorganizován na Czech Refugee Trust Fund, což v překladu znamená Ústřední fond pro uprchlíky z Československa. Reorganizace byla prováděna proto, že stávající britský komitet již nevyhovoval britskému ministerstvu vnitra, které si takto plně a dokonale ovládlo přímé cesty přístupu a zpracování politické emigrace, která v důsledku války přijela do Anglie. Vedoucí činitelé britského komitetu byli převzati britským ministerstvem vnitra jako vedoucí, do vedoucích funkcí nové špionážní organizace Trust Fund, do které povolali další vedoucí činitele, jako byl ředitel Trust Fundu Sir Henry Bembury. Celkem lze říct, že touto reorganizací se stala skutečným vládcem této organizaci americká i britská rozvědka.
To tedy znamená, že se změnou firmy této organizace se nezměnila její špionážní podstata ani vaše úloha v této organizaci.
Ano, to je pravda. Zřízením Trust Fundu si ještě intenzivněji americká i britská rozvědka budovala své pozice pro své poválečné plány v řadách emigrace. A v důsledku toho vedoucí činitelé špionážní organizace Trust Fund započali ještě intenzivněji a ve větším měřítku budovat veliké ubytovny emigrantů, které byly přímo řízeny, kontrolovány vedoucími úředníky špionážní organizace Britský komitet. Má špionážní činnost v Trust Fundu zůstala stejná jako předtím. I nadále jsem požíval plnou důvěru vedoucích činitelů špionážní organizace Trust Fund. Takže v souhrnu mohu říct, že na podkladě doporučení Vosky na jeho agenta Josefa Bělinu jsem si vybudoval svoji pozici, vešel ve styk se špionážními vedoucími činiteli špionážní organizace Trust Fund a vybudoval jsem si svoji pozici. Na podkladě mého působení a již zmíněného doporučení amerického agenta Vosky měly tyto britské úřady ke mně naprostou důvěru. Takže to znávám, že má činnost ve špionážní organizaci Trust Fund byla činností špionážní a toto prohlášení podkládám skutečnostmi, které jsem již uvedl.
Tedy Trust Fund byl špionážní organizací anglických výzvědných orgánů.
Ano, to jsem doznal.
Předkládám o tom soudu dokument, který v tomto směru potvrzuje výpověď obviněného Šlínka. Znáte tento dokument?
Znám tento dokument.
Byl vám předložen v průběhu přípravného vyšetřování. Vaše výpověď o tom, že jste vešel v přímý nepřátelský styk s představiteli britského komitétu prostřednictvím amerického vyzvědače Vosky a jeho agenta Bieliny, i o tom, že Trust Fund byl špionážní organizací britského ministerstva vnitra a dále střediskem zájmu angloamerických rozvědek, je potvrzena mezi jinými i výpovědí Willema Nové. Co ano, tomu říkáte?
Ano, byl jsem během vyšetřování konfrontován s výpověďmi Viléma Nového a naše výpovědi jsou bez rozporu.
Vy jste ovšem vaše skutečné spojení s Angličany přes Trust Fund, které bylo špionážní povahy, tajil před stranou. Je tomu tak?
Ano, strana věděla, že pracují Trust Fundu, je samozřejmé, že jsem zatajil špionážní podstatu. Stejně tak jsem zatajil to, že jsem na podkladě úkolů danými Voskou dopomohl Pacákovi k vedoucí funkci v britském komitetu.
Jak byl zainteresován americký vyzvědač Voska v této špionážní organizaci?
Americký vyzvědač Voska byl zainteresován v této organizaci prostřednictvím svého agenta v Londýně, Josefa Bielinu, který současně, jak jsem již řekl, byl i agentem britské zpravodajské služby. A to proto, že hájil a staral se o nepřátelské imperialistické záměry americké rozvědky v řadách politické emigrace československé i jiné emigrace jiných národností. Takže Trust Fund ve skutečnosti byl rezidentůrou americké i anglické rozvědky. V té souvislosti je nutno i konstatovat, že vzhledem k zajištění jejich poválečného vlivu si imperialisté i imperialistické rozvědky budovali pozice v emigraci prostřednictvím Mezinárodního ústředí odborů se sídlem v Londýně, které podchycovalo všechny jejich agenty z odborového hnutí. Z řad těchto, jako byl například Josef Bielina, Jan Bečko, Kosina a další. A z řad těchto lidí vybírali své spolupracovníky a agenty pro zajištění svého vlivu na politický a hospodářský i organizační život v zemích střední Evropy s perspektivou na poválečnou dobu. V této souvislosti ještě zajímavé konstatovat, že americká rozvědka, zvlášť organizace OSS, školila tyto agenty z ústředí Mezinárodního ústředí odborů v Americe, zvala je do Ameriky, jako byl pozván Bielina, Němec a další, i jiných národností, Rakušáky zvali, Říšský Němce, Francouze. A účel toho byl, že po válce s nimi mohli plně operovat a projevilo se to, když se rozhodli v zájmu příprav války, v zájmu jejich bojí proti pracujícímu lidu všech zemí rozbíjet Světovou federaci odborů. Zástupci západu, jako byl Deakins, Rakouska, z Německa, z Francie, působili během války v tomto ústředí, Mezinárodním ústředí odboru.
Vyjmenujte, jak jste se zmínil, ty země střední Evropy, ve kterých měli tito agenti angloamerické rozvědky zajišťovat zločinné záměry amerického imperialismu po skončení války.
Mám na mysli emigraci Říšsko-německou, rakouskou, československou, maďarskou. Co se týká Polska, tak byla v říjnu 1939 vytvořena v Paříži a v Londýně polská reakční emigrační vláda, která namísto špionážní organizace Trust Fund svojí armádou a svými úřady pro americkou imperialistickou poválečnou politiku ovlivňovala, získávala, organizovala polskou emigraci, která po pádu Polska přijela do Francie a Anglie.
S kým bezprostředně byla spojena špionážní organizace Trust Fund? Kdo ji řídil a pod čím vlivem stála?
Kromě vlastního svého spojení, o které se špionážní organizací, které jsem již vypovídal, ji ovlivňoval a budoval si pozice ústřední sekretariát Labour Party prostřednictvím svého mezinárodního oddělení vedeného Gillisem, tehdejším sekretářem, jemuž napomáhali svými styky s emigranty další laborističtí poslanci Noel Baker, Davis a jiní. To znamená, že všechny britské úřady, počínaje britským ministerstvem vnitra, včetně tedy svých výzvědných orgánů, si budovali pozice v řadách politické emigrace, a to jak pro dobu války, tak i pro své záměry poválečné. To znamená dále, že americká i britská imperialistická vláda použila Trust Fund na jedné straně i emigrační vlády na druhé straně k tomu, aby si zajistila svůj vliv v Evropě, své pevné pozice. Mám na mysli vlády polskou, francouzskou, to znamená vládní výbor de Gaulle, norskou, luxemburskou, holandskou, belgickou, které měly sídlo v Londýně během války a byly americkými a anglickými imperialisty financovány. V roce 1939, 40 a 41, tedy význam špionážní organizace Trust Fund pro imperialistickou politiku Ameriky, Anglie spočíval v tom, že spolupracoval s Labour Party, získával pro jejich anglické a americké orgány kádry k uskutečnění jejich poválečných plánů, imperialistických plánů v Německu, Rakousku, Československu a Maďarsku.
Jaké politické skupiny těchto států existovaly při Trust Fundu?
Při Trust Fundu byly, jak jsem již řekl, skupiny nejrůznějších politických směrů. Tak byla vytvořena skupina římskoněmeckých sociálních demokratů, římskoněmeckých komunistů, rakouských sociálních demokratů, rakouských komunistů, sudetoněmeckých sociálních demokratů, sudetoněmeckých komunistů, sudetoněmeckých liberálů, skupina československá, skupina sionistická, skupina Thomase Manna, která jsou pod pláštíkem skupiny intelektuálů národů střední Evropy de facto soustřeďovala všechny trockisty těchto národností. A maďarská emigrace byla podchycena jak v skupině československé, tak v Bojerové skupině, teda skupině sudetoněmeckých komunistů, tak v skupině Thomase Manna.
Co je vám známo o činnosti jednotlivých osob z těchto skupin v období jejich pobytu v Anglii?
Vím, že po vypuknutí války vedoucí činitelé špionážní organizace Trust Fund, jako byl Sir Henry Bembury a již zmíněná Mrs. Edwards, v úzké spolupráci s Labour Party navrhli a organizovali pro redakční, to jest iniciativní činnost britské rozhlasové společnosti oddělení pro Rakousko a Německo a pro hlasatelskou službu emigranty již zmíněných skupin sociálně demokratických. Tito lidé pak působili v BBC po celou dobu války i po válce. Tak například agent Benešovy kliky, Čechoslovák doktor Kodíček, agent Labour Party a pravicový sociální demokrat Kosina, trockista Lev Brown, trockista Lederer, spolupracovník známého trockisty Rudolfa Becka, agent Benešovy kliky a spolupracovník trockistů Brušák a mnoho dalších. Tito lidé pak působili ve službách angloamerických imperialistů v BBC, jak za války, tak po válce. A vím, že až do mého začení organizovali štvavé a pomlouvačné kampaně proti zemím lidové demokracie a Sovětskému svazu.
Pokud se týká o postavení skupiny Říšsko-německé sociální demokracie, co k tomu můžete říct?
Vím, že vedoucí funkcionář Říšsko-německé sociální demokracie, na jehož jméno si již nepamatují, ale byl to předseda Říšsko-německé sociálně demokratické skupiny při špionážní organizaci Trust Fund, ve spojení s Labour Party ovlivňoval a spolu vedl politickou linii vysílání německé řeči BBC do Rakouska a Německa. Po válce byl vyslán do západního Německa, kde se stal úzkým spolupracovníkem vedoucího sociální demokracie doktora Schumachera v západním Německu. Ve stejném smyslu, v stejné linii, byly na návrh britské vlády od roku 1942 organizovány takzvané AMGOT kurzy, což znamená Allied Military Government, překladu spojenecká vojenská vláda. Pod titulem AMGOT kurzů i takzvaného Pioneer Corps ženijního sboru byli získáváni a školeni členové a stoupenci již zmíněných rakouských a říšsko-německých sociálně demokratických skupin. A tito lidé pak aktivně a na zodpovědných místech působili, spolupracovali s vedoucím sociální demokracie v západním Německu doktorem Schumacherem a v Rakousku prováděli proimperialistickou politiku uvnitř sociální demokracie a odborů. Z těchto lidí pak byli vybíráni přímí agenti a špioni a takto si americká i britská výzvědná služba zajišťovala svůj vliv na politický a organizační život v západním Německu a v Rakousku. Osoby vyškolené pro tuto spojeneckou vládu měli hrát úlohu angloamerických agentů v osvobozených zemí, sloužících tomu prosazovat imperialistickou politiku angloamerických vládnoucích kruhů po skončení války v Evropě. A je samozřejmé, že si takto zajišťovala americká i britská rozvědka přechodné období po skončení války v Evropě, než umístila další své přímé agenty do jednotlivých vlád zemí v Evropě. Například Mikolajčík byl britskou i americkou rozvědkou vyslán do Polska, ve francouzské vládě umístili de Gaulle, belgický Spáka a mnoho dalších. Do AMGOT kurzu pro AMGOT prováděl nábory Trust Fund ve úzké spolupráci s Labour Party. A ve stejné době byly organizovány kurzy pro důstojníky všech zahraničních armád. A je příznačné, že angloameričtí agenti Beneš a Inger ještě po podepsání Československo-sovětské smlouvy vyslali do těchto AMGOT kurzů, které probíhaly od 6 měsíců do jednoho roku, 60 důstojníků. A tito lidé pak měli zastávat vedoucí funkce podle tehdejší reakční koncepce Beneše a Ingra, to jest nastolení vojenské diktatury v osvobozeném Československu, ve veřejné správě, a to jak v okresním, tak i zemském měřítku. Ve skutečnosti ale, jelikož Beneš již tehdy jasně věděl, že jeho plány na vojenskou diktaturu a na přímý vojenský zásah angloamerických armád v Československu ztroskotali, dal americkým i britským rozvědkám proškolení 60 důstojníků pro jejich poválečné záměry i špionážní služby v osvobozeném Československu. Například mohu uvést štábního kapitána Novotného, který byl vyslán do AMGOT kurzu, byl členem Rady Zemského národního výboru na Moravě, je za lidovou stranu a byl během války po prodělání AMGOT kurzu Benešem a Ingrem vyslán na praxi do střediska Intelligence Service. K zachování svého vlivu, když si zajistili určité již pozice v kruzích emigrace, započali Angličané emigračním vládám vnucovat akce většího měřítku.
Jaké to byly akce většího měřítka, které začali vnucovat Angličané těmto emigračním vládám?
Chtěl bych poukázat na tu okolnost, že v roce 1940 Churchill a Eden navrhli emigračním vládám Polska a Československa takzvanou Polsko-Československou konfederaci. A na Balkáně prosazování myšlenky Balkánské konfederace, kterou později v roce 1946 angloamerický agent Tito znovu prosazoval. Tedy podle návrhu angloamerických vládnoucích kruhů a polsko-československé reakce podle této dohody byla Československo-polská konfederace otevřeným protisovětským blokem, který Rybka nazval kordon sanitaire. Emigrační vlády Československa a Polska vydali prohlášení, podle kterého území obou států mělo být sdruženo pod jednou federativní vládou. A v souhlase s takovýmto kosmopolitickým prohlášením Beneš a Inger vyjednali s polskou emigrační vládou komise, které již projednávali obsah a název jednotlivých ministerstev a i složení budoucí federativní vlády. Teprve v roce 1942 emigrační vláda Polska, emigrační vláda Československa pod tlakem a pod zákroky komunistů vypověděla Polsko-Československou konfederaci. Jak hanebný postup angloamerického agenta Beneše to byl, svědčí to, že sama polská reakční emigrační vláda ještě v roce 1942 prohlašovala, že je ve válečném stavu se Sovětským svazem. Takže zrádci Beneš a Inger plnili takto plně roli agentů angloamerického imperialismu. A právě přes ně plánovali imperialisté provádění svých poválečných plánů. Já uvádím tyto skutečnosti proto, abych ukázal, že Benešova klika i emigrační vlády jiných zemí plnili příkazy svých amerických a anglických imperialistických pánů i přes špionážní organizaci Trustfund. A lze říci, že stejnou politiku prováděli imperialisté i ve směru ostatních zemí, jak jsem je uvedl.
Jakým způsobem dál pokračoval Beneš v uskutečňování plánů angloamerického imperialismu v Československé republice?
Jak jsem mi řekl, Beneš a Inger dali pod titulem Amgot kurzu 60 důstojníků k proškolení pro Intelligence Service. Stejné záměry sledovali se svými kurzy parašutistů, kdy Inger prohlásil, že školí budoucí okresní hejtmany pro vojenskou diktaturu v osvobozeném Československu. Po zákroku komunistů Beneš se formálně těchto kurzů zřekl, ale tajně pokračoval. Takže i v tomto směru prostřednictvím generála Moravce úzce spolupracoval s americkou i britskou rozvědkou. Tyto skutečnosti dokazují, že vše, co podnikali angloameričtí imperialisté, jak prostřednictvím špionážní organizace Trust Fund, jako středisko jejich rozvědek, tak přes emigrační vlády jako své agentury podnikali s jedným cílem, upevnění pozic po skončení války pro angloamerický blok. Takže mezi Trust Fundem, že ano, emigračními vládami Benešovou klikou bylo úzké spojení a spolupráce založena na stejné imperialistické politice angloamerických vládnoucích kruhů. Ještě by bylo k hodnocení špionážní úlohy špionážní organizace Trust Fund nutno dodat i hodnotit práci a činnost amerického agenta Fielda, který byl oficiálním zástupcem britského komitetu v Polsku a v který z této funkce byl v úzkém spojení s britským konzulátem v Kasovicích. Vilém Nový mi po jeho příjezdu do Londýna na podzim 1939 vyprávěl, že když přijeli s Fieldem do Bukarešti v roce 1939, byli přijati vedoucími rumunskými politiky, ministry, jako byl Maniu, Bratianu a tak dále, což dokazuje, že Field měl velmi závažné postavení, které mu umožňovalo přístup do vedoucích politických kruhů Rumunska. A to dokazuje dál, že nebyl Field člověk formátu jako on, jen poslán do Polska, aby organizoval příjezd několik kaset emigrantů do Anglie a pracoval špionážně mezi nimi, nýbrž že měl závažné politické úkoly směrem k Polsku. Také s polskými politiky emigroval do Rumunska. A v Rumunsku, přesto, že byla válečná situace, obdržel velmi rychle a poměrně velmi snadno letecký transport do Londýna. Já vysvětluji tyto skutečnosti proto, abych ukázal, v jakém zatuchlém prostředí v Anglii jsem působil a do jakého bahna válečné imperialistické politiky jsem klesl.
Vy jste přiznal, že svojí špionážní činností v Trust Fundu jste umožňoval angloamerickým rozvědkám a Benešově klice budovat si své pozice mezi československou emigrací v Londýně a získávat její příslušníky pro jejich záměry v poválečné době. Vypovězte ovšem, co jste v tomto směru v Trust Fundu dělal.
Během špionážní činnosti v Trust Fundu jsem navázal spojení asi v polovině května 1939 v Londýně s Janem Masarykem a ostatními lidmi Benešovy kliky. A v shodě s ním i s vedoucími činiteli špionážní organizace Trust Fund byla na můj návrh založena organizace Mládeže Mladé Československo. Takže jsem tímto způsobem umožňoval Benešové klice ve shodě se zájmy špionážní organizace Trust Fund rozsáhlou komunistické straně nepřátelskou činnost v řadách mládeže i budovat si takto pozice v řadách československé emigrace. Než před založením Mladého Československa jsem sestavil výbor československé mládeže z řad agentů Benešovy kliky, pravicových sociálních demokratů, buržoázních nacionalistů, jako byl inženýr Fantl Zdeněk, reakční národní socialista Pavel Kavan, trockisté Lederer a Braun a mnoho dalších. Tyto výbor československé mládeže po založení organizace Mladého Československa započal v tomtéž složení vykonávat funkci již výboru Mladého Československa. Já sám jsem v tomto výboru až do roku 1944 zaujímal funkci úřadujícího místopředsedy. Ve všech hostlech československé emigrace, to znamená, jak jsem již je vylíčil, v hromadných ubytovnách emigrace, měla organizace Mladého Československa své pobočky, které byly vedeny buržoázními nacionalisty, jako byl Vítězla Fuchs a Landa v Liverpoolu, Goldsticker v Oxfordu a mnoho dalších.
vypovězte podrobně, jakou nepřátelskou činnost jste prováděl v organizaci Mladé Československo.
Na podkladě mého spojení se špionážní organizací Trust Fundem jsem zapojil organizaci Mladé Československo do spolupráce s britskými měšťáckými organizacemi mládeže a později organizacemi předvojenské výchovy. V roce 1939 a později po roku 1941 jsem v úzké spolupráci s Benešem a jeho klikou v duchu jeho reakční politiky jemu a jeho lidem, jako byl Stránský, Rybka, Hála, Masaryk a jiní, organizoval schůze, na kterých oni v přednáškách, projevech ovlivňovali československou mládež s perspektivou jejich, z hlediska jejich poválečných záměrů v Československu. A tato má činnost probíhala během téměř celé doby emigrace od roku 1939 do roku 1945. A že byla prospěšná pro Beneše a jeho kliku, svědčí ta okolnost, že jí Rybka poskytoval Mladému Československu finanční podporu v pravidelných měsíčních intervalech.
Dostával jste k této nepřátelské činnosti pokyny od Beneše a nebo lidí, kteří byli soustředěni kolem něj?
Ano, na schůzkách, které mezi mnou a Benešem proběhly, jsem Benešové a jeho lidi pravidelně informoval o akcích Mladého Československa, o činnosti Mladého Československa, o tom, jaké stanovisko zaujímá Komunistická strana Československa, klíní této organizaci a podobně. A naproti tomu jsem od nich ve shodě s jejich reakční politikou a reakčními plány i nepřátelskou linií dostával pokyny, které jsem potom uváděl v život. Tak například ve shodě s Benešem a jeho klikou byla na můj návrh založena organizace Ústředí československé mládeže a ve shodě s Benešem jsem umožnil a prosadil do vedoucí funkce této organizace jeho agenty, jako byl Václav Paleček, který úzce prakticky agent Rybky a Ingra, do funkce předsedy, buržoázního nacionalistu Goldstickera a mnoho dalších. Takže důsledek mé spolupráce s Benešem a jeho klikou za mý pomoci obsadili jeho agenti významné pozice v Ústředí československé mládeže a z těch potom zpracovávali mládež v duchu Benešovy reakční politiky i jeho poválečných záměrů.
Že tomu tak skutečně bylo, potvrzuje mezi jinými ve své výpovědi i bývalý národně socialistický minister spravedlnosti Prokop Drtina, který o tom doslova říká. Šling docházel spolu s jinými funkcionáři Mladého Československa za bývalým prezidentem Benešem i dalšími vládními činiteli, mezi nimi i za mnou, kde nás informoval o situaci v Mladém Československu, konkrétně o jednání společného výboru při vytvoření spojenecké mládeže, o tom, co chtějí v budoucnu dělat a jaké stanovisko KSČ je v těchto otázkách. Při těchto jednáních byl Šling námi informován o stanovisku Beneše a londýnské vlády k tomuto postupu. Tyto pokyny potom Šling, jako i další, přenášeli do organizace Mladé Československo. Je tomu tak, jak vypovídá Drtina?
Ano, výpovědi Drtiny plně potvrzují.
Co jste očekával od svého spojení s těmito benešovskými kruhy?
Očekával jsem, že Beneš a jeho lidi budou po osvobození Československa doma vládnout. A proto jsem si z hlediska svých karieristických cílů budoval své pozice v těchto kruzích.
A samozřejmě jste také věděl o spojení reakčních benešovských kruhů s angloamerickými vládnoucími kruhy a jejich rozvědkami. Je to tak?
Ano, věděl.
Co konkrétně jste věděl?
No, bylo mi známo, že Beneš jako starý agent a špion amerického i anglického imperialismu již z doby první světové války kapituloval před mnichovským diktátem a tím plnil příkaz svých imperialistických pánů. Během emigrace po celou dobu války i poválečném období jako agent angloamerického kapitálu usiloval o restauraci kapitalismu v Československu a tím o zesílení pozic angloamerického bloku ve střední Evropě. Beneš, Rybka, Ingra, ostatní byli financováni angloamerickými imperialisty a jako placení agenti vykonávali a plnili úkoly jim dané svými pány. Tak například Beneš v roce 1943, když odmítal jeti do Moskvy a podepsat Československo-sovětskou smlouvu, prohlásil, že je zastáncem angloamerické imperialistické politiky a že nepodnikne nic, co by vyvolávalo rozpory s Churchillem a Edenem. Ze stejného důvodu Beneš předal aparát druhého oddělení Ministerstva národní obrany, vedenýho generálem Moravcem, Intelligence Service. A proto se také pokoušel vyslat do Sovětského svazu československé důstojníky, o kterých věděl, že pracují pro Intelligence Service. Mohu uvést příklad bývalého vojenského ataše v Sovětském svazu, generála Piku a mnoho dalších. Prostě, co Beneš podnikal z jediného hlediska. Upevnit pozici angloamerickému bloku v poválečném Československu. A podle toho také si upravoval a vytvářel své vnitropolitické plány. Tak například Beneš udržoval až do roku 1942 pravidelné styky a spojení se zrádcem národa a fašistou Háchou. Sám v roce 1940 prohlásil, že dává Háchovi příkazy, že je s ním ve spojení a že tento je plní. Proto se tak úporně bránil vydat a podepsat dekret o potrestání kolaborantů, protože ve svých reakčních plánech na vojenskou diktaturu se chtěl opřít o tento háchovský státní protektorátní aparát. Ze stejných důvodů udržoval a financoval činnost bývalého předsedy vlády Milana Hodži, agrárníka a dalšího agrárníka, velkostatkáře, kolaboranta Feyerabenda držel ve funkci ministra financí v emigrační vládě. A s těmito agrárníky se dohodl nad jeho plánu o vývoji vnitropolitických poměrů Československa, jeho takzvanou koncepci systém tří stran. To znamená, že chtěl, aby byla založena reakční agrární strana, strana středu, myslel na národní socialisty, a strana levice. Je samozřejmé, že se potom Beneš s takovouto koncepcí bál ozbrojit lid a byl proti jakémukoliv ozbrojenému boji doma v okupované zemi, v okupovaném Československu. Naproti tomu schozené parašutisty, jako byl reakční národní socialistický poslanec Bartoš a Bogotáj, oba uprchli po únoru na západ, anebo ilegální skupiny, jako byla Rada 3, napojena přes Moravcův aparát na Intelligence Service, ty chtěl použít uskutečnění svých reakčních záměrů zřízení vojenské diktatury ve prospěch angloamerických kruhů. Zvlášť bych chtěl poukázat, že celou tuto nepřátelskou, rozsáhlou činnost v řadách emigrace všech národů v Londýně i v řadách emigračních vlád, počínaje Benešem a konče luxemburskou vládou, řídila z pozadí americká služba OSS, Office of Strategic Service, s uvedenými již činiteli přes své přímé agenty. Takže již v té době si zakládali své rozsáhlé reakční lidstvu nebezpečné imperialistické plány.
No a v intencích těchto plánů jste také vy sám navázal s Angličany přímé špionážní spojení. Je ano, tomu tak?
O svém dalším špionážním spojení chci vypovídat.
Tak přerušíme nyní na dobu asi 10 minut a pak budeme pokračovat.